Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 240 novozaraženih koronavirusom, 8 osoba preminulo. U Srbiji 108 zaraženih, 4 osobe preminule, a u Hrvatskoj 199 novozaraženih. Širom svijeta zabilježeno je više od 21,9 miliona ljudi zaraženih koronavirusom, a više od 700.000 ljudi je preminulo. Evropski parlament ne priznaje Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika Bjelorusije i smatra ga personom non grata u Evropskoj uniji, stav je glavnih političkih grupacija u Evropskom parlamentu. Demokratska nacionalna konvencija, tokom kojeg će bivši američki potpredsjednik Joe Biden i senatorka Kamala Harris zvanično prihvatiti kandidature na izborima u Sjedinjenim Državama, otvorena je u državi Wisconsin sa nizom virtualnih govora. Bivša prva dama SAD-a Michelle Obama pozvala je u svom govoru Amerikance da glasaju za Joe Bidena, a ona je također iskoristila govor kako bi kritikovala aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Mnoge države svijeta utrkuju se oko toga ko će napraviti što bolji test, lijek ili vakcinu za koronavirus. U međuvremenu i svjetske zdravstvene organizacije poručuju.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Pokušavali smo da saznamo koliko košta žičana ograda koju su vlasti Srbije počele da postavljaju na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa. Šćipi Marifi, predsjednik opštine Preševo, u međuvremenu poručuje.
Da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
U BiH istekao posljednji rok da političke stranke predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore, zakazane za 15. novembar. Analitičar Adis Nadarević primjećuje.
Ovi izbori u Sarajevu, koliko vidim, liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
Koliko građani Crne Gore prate predizbornu kampanju putem medija?
Vrlo slabo, i to po prvi put, jer ovo makar do sad što sam čuo, ništa novo nije sam čuo u odnosu zadnjih 10 godina, ama baš ni jednog političara. Ovdje se ne radi o opozicijnom i vladajućem političaru, uopšte političaru.
Uglavnom preko internet, mada nisam nešto posebno zainteresovan, situacija se zna. Isti igrači su opet u pitanju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istekao je zadnji rok da političke stranke u Bosni i Hercegovini predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. U borbi za glasove takmičiće se 136 političkih stranaka i 379 nezavisnih kandidata. Mnoge stranke su već sklopile sporazume o koalicijama sa drugim strankama, neke su prirodne, neke pak i ne. Međutim, glavni cilj u Federaciji BiH je pobijediti stranku demokratske akcije, a u Republici Srpskoj vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Više znam, Selma Boračić-Mršo.
Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, u javnosti je prisutna polarizacija kakva, kako kaže analitičar Adis Nadarević, nije viđena od održavanja prvih izbora nakon rata u BiH.
Ovi izbori u Sarajevu, koliko vidim, liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
A upravo u kantonu Sarajevo vodit će se bitka za svaki glas na predstojećim izborima. S jedne strane je stranka demokratske akcije, koja je već predstavila svoje kandidate za načelnike sarajevskih opština, a radi se osobama koje su trenutno na tim pozicijama izabrane na prošlim lokalnim izborima održanim 2016. godine. S druge strane nastupa takozvana Sarajevska četvorka, odnosno koalicija koju čine 4 političke stranke: Socijaldemokratska partija, Naša stranka, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i Narod i pravda. Oni su 17. augusta predstavili svoje kandidate za načelnike 9 općina u kantonu Sarajevo. Četvorka je ostala vjerna principima na osnovu kojih su djelovali nakon prošlih izbora, ocjenjuje Adis Nadarević. Kaže kako je pozitivno to što su prvo objavili program, odnosno Sarajevski dogovor 2020, kako su nazvali taj dokument, koji se sastoji od 29 principa oko kojih se bazira njihov rad.
Ono što se meni sviđa jeste borba za zaštitu javnog dobra i dobrobiti građana. To su stavili kao prvu tačku bez dodatnih crtica. To je jedna od možda dvije ili tri tačke u tom sporazumu koja nema dalju razradu.
Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana te potpuno jednako tretiranje svih građana bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili stranačku pripadnost, uz punu transparentnost i nultu toleranciju prema korupciji i nepotizmu, neki su od principa iz Sarajevskog dogovora, kojeg su potpisale četiri stranke. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić.
Četiri političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti.
Osim za Sarajevo, predstavnici SDP-a i naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisali su 12. augusta i Mostarski sporazum kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, a koji će prvi put nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Adis Nadarević smatra da SDP i naša stranka, bez obzira na zajednički nastup u Mostaru, nemaju mnogo prostora protiv SDA i Hrvatske demokratske zajednice.
Ipak resursi u Mostaru su u rukama SDA i HDZ-a već 12 godina. Priča se sodi na to da su SDA i HDZ procijenili da ne mogu ništa izgubiti u Mostaru i da održavanjem izbora mogu betonirati trenutno stanje.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj situacija je mnogo jednostavnija. Opozicione snage predvođene Srpskom demokratskom strankom i Partijom demokratskog progresa teško će na lokalnom nivou moći protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Zajedno sa Partijom demokratskog progresa Srpska demokratska stranka očekuje da zabilježi uspjeh na predstojećim lokalnim izborima u većini sredina. Ne možemo sada da kažemo ukoliko, ali mislimo da smo sposobni i da možemo to da učinimo.
Bez obzira na obećanja političkih stranaka, ali i kandidata, Nadarević je mišljenja kako građane BiH očekuje možda i najprljavija predizborna kampanja, a koja će zvanično početi 16. oktobra. Zbog epidemioloških mjera te zabrane okupljanja, političke stranke će kampanju voditi uglavnom preko online medija i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je po službenoj dužnosti, a na osnovu medijskih objava, registrovao predmet protiv glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz ovog ureda, predmet je registrovan vezano za naplatu spornih troškova najma stana u Sarajevu. Tužilaštvo BiH je obavijestilo javnost da navodi o navodnim nezakonitostima prilikom naplate potraživanja za troškove smještaja glavne tužiteljice Gordane Tadić nisu tačni. Slušamo Draganu Erjavec.
Glavna disciplinska tužiteljica Kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Alena Kurspahić-Nadarević izjavila je da je registrovanje predmeta protiv glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić redovna procedura zasnovana na zakonu o VSTV-u Bosne i Hercegovine, koji propisuje ovlaštenje ureda da postupa na vlastitu inicijativu u slučajevima kada postoje navodi o eventualnom kršenju službene dužnosti od strane nosioca pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini.
Ured disciplinskog tužioca je po službenoj dužnosti, a osnovom medijskih objava, registrovao predmet protiv glavne tužiteljice i tužilaštva Bosne i Hercegovine, gospođe Gordane Tadić, vezano za naplatu spornih troškova najma stana u Sarajevu. Do sad smo imali jako puno predmeta koji su formirani osnovom medijskih objava. Nama je to ulazna informacija za koju cijenimo da je potrebno provjeriti.
Radi se o tekstu koje je objavilo Sarajevsko oslobođenje, a u kojem je uz priloženu dokumentaciju navedeno da je glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić od države BiH naplatila naknadu za smještaj u Sarajevu u stanu u kojem navodno nikada nije ni boravila. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u zvaničnom dopisu obavijestilo javnost da navodi u medijima nisu tačni.
Izneseni navodi i konstrukcije predstavljaju providni pokušaj osvete zbog nekoliko predmeta sistemskog kriminala i korupcije koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo i procesuirao u posljednje vrijeme. Glavna tužiteljica podnijeće tužbu za klevetu protiv autora spornog članka, kao i medija koje su prenijeli navedeni sadržaj, ukoliko isti, nakon objave demantija, ne bude uklonjen.
Na navode medija reagovali su iz privremene istražne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosuđu. Član ove komisije Branislav Borenović kaže da ima povjerenje u ured disciplinskog tužioca, ali i ostalih pravosudnih organa koji bi ovaj slučaj morali temeljno istražiti.
Ovo je jedna velika mrlja tužilaštva Bosne i Hercegovine, u čijem se centru te mrlje nalazi prvi čovjek tužilaštva, gospođa Tadić, i mi ćemo sigurno pratiti sva ta dešavanja, zauzeti jasne stavove i odrediti se po tom pitanju, to je neminovno.
Kako je potvrđeno iz ureda disciplinskog tužioca, glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić će i dalje vršiti funkciju do okončanja istrage, koju ured mora okončati u naredne 2 godine, od dana kada je zaprimio prvu informaciju o povredi dužnosti sudije ili tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi trebala da onemogući eventualne masovne i ilegalne prelaske granice, ali su njene tehničke karakteristike i troškovi izgradnje još uvijek nepoznati. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, elaborat o zaprečavanju granice u ataru sela Mitrovac u opštini Preševo izradila je upravo granične policije. Pripremio Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbjeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu eurointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbjeglica.
Rezerva personale, poput të cëtun i kuptoj rëthon politike mađer.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija slijedi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put široko oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koji što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsjednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac Lojane, koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovdje u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac-Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo.
Na parlamentu Srbije jedan dan, për të hapur, por tani po bëmo vetëm 2/3 vitit dhe kanë kalu një kohë gjatë dhe ende nuk është hapur.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnoge države svijeta utrkuju se oko toga ko će napraviti što bolji test, lijek ili vakcinu za koronavirus. Dok Izrael najavljuje najbrži test na COVID-19, Rusija je već saopštila da je prva u svijetu napravila vakcinu za koronavirus, što je izazvalo oprez zdravstvenih zvaničnika širom svijeta. Prenosi Gordana Ćosić.
Pandemija virusa korona u mnogim mestima ne pokazuje znake stišavanja. Do 17. avgusta širom sveta je zabeleženo blizu 21 milion slučajeva i 773 hiljade potvrđenih smrti od bolesti COVID-19. Najteže je pogođen američki kontinent, gde su Sjedinjene Države, Brazil i Meksiko među zemljama sa najvećim brojem zaraženih i preminulih. Svetska zdravstvena organizacija navodi da hrana i materijal u kojem se hrana pakuje ne predstavljaju značaj rizik za širenje COVID-19. Ovaj komentar stiže iz Svetske zdravstvene organizacije nakon što su vlasti u Kini saopštile da su u nekoliko gradova pronađeni tragovi virusa na smrznutoj hrani iz uvoza i na ambalaži.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Objasnio je Mike Ryan, šef odeljenja za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije. Jedna laboratorija u Izraelu saopštila je da je razvila test na COVID-19 koji daje gotovo trenutni rezultat iz uzorka pljuvačke. Istraživači u medicinskom centru Sheba u Izraelu kažu da je uspešnost ovog testa 95% i da će vremenom postati još precizniji. Dok se regulatorno odobrenje za test još uvek čeka, dizajneri kažu da će mašina za test koštati $200, a sam test manje od 25 centi. Pojedine firme razvijaju i lekove koji proizvode antitela, koja pomažu pri lečenju zaraženih. Jedna kompanija pod nazivom Eli Lilly već je počela da proizvodi lekove koji pomažu jačanje imunog sistema. Lilly testira dva različita leka sa pojedinačnim antitelima, jedan sa kanadskom kompanijom AbCellera i drugi sa kompanijom Junshi Biosciences iz Kine.
Želimo da novi koronavirus transformišemo od neverovatno zastrašujućeg do izlečivog i mislim da nije nerazumno nadati se da ćemo to uspjeti da uradimo u bliskoj budućnosti.
Rekao je dr. Miron Cohen, virusolog sa Univerziteta u Severnoj Karolini. Stručnjaci kažu da je potrebno sprovesti još istraživanja jer je moguće da se antitela ne šire dovoljno po celom telu kako bi došla do svih mjesta gdje je potrebno da deluju, kao na primjer duboko u plućima. Virus također može da mutira kako bi izbjegao antitela ili pak odbrana organizma možda neće trajati dovoljno dugo. Pandemija koronavirusa snažno je uzdrmala i velike svjetske ekonomije. Japan je ove godine zabeležio najveći pad bruto domaćeg proizvoda ikada zabeležen među razvijenim zemljama, čak 27,8%, a slično se dogodilo i sa britanskim brutodruštvenim proizvodom koji je pao za rekordnih 20,4% u periodu između aprila i juna kada je zatvaranje zbog koronavirusa bilo najjače. Rusija tvrdi da je prva u svetu dobila vakcinu protiv COVID-19. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 11. avgusta saopštio da je vakcina koju je razvio Institut Gamaleja registrovana. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez.
Nadam se da su Rusi zaista definitivno dokazali da je vakcina bezbedna i efikasna. Iskreno sumnjam da su to uradili, ali to je ono što mislim da ljudi treba da razumeju kada čuju saopštenja od Kine ili Rusije da imaju vakcinu, da daju vakcinu, a ljudi se pitaju zašto Amerikanci ne rade to. Pa zato što mi imamo način rada u ovoj zemlji jer brinemo o bezbednosti i efikasnosti.
Rekao je dr. Anthony Fauci, vrhovni američki stručnjak za infektivne bolesti. Ruski predsjednik najavio je da će masovna proizvodnja vakcine početi u bliskoj budućnosti, te da će vakcinacija biti ponuđena pojedinim zdravstvenim radnicima za 2 sedmice. Međutim, zdravstveni zvaničnici u drugim zemljama kažu da vakcina nije prošla probnu fazu 3, demonstraciju sigurnosti i efikasnosti u velikim razmerama, što je uobičajeni preduslov za odobravanje. Ruski naučnici pak odbacili su brige oko bezbednosti vakcine kao neosnovane.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Strankama i koalicionim listama u Crnoj Gori ostalo je još 10 dana kampanje da pošalju poruke biračima za izbore 30. avgusta. Kako su se mediji ponašali u dosadašnjoj kampanji koja se odvija bez velikih okupljanja i stranačkih promocija zbog pandemije COVID-19 i zdravstvenih mjera koje su na snazi? Izvještava Lela Šćepanović.
Po ocjenama dijela nevladinog sektora koji je radio monitoring medijskog izvještavanja tokom prvog dijela, po mnogima najkraće izborne kampanje, od koje je inače ostalo još 10 dana do 30. avgusta za kada su zakazani izbori, mediji u Crnoj Gori su u izvještavanju polarizovani. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za naš program kaže.
Pa tako oni kritički orijentisani ili jasno svrstani za neku opozicionu partiju imaju naglašeno negativan odnos prema vlastima, što je nekad utemeljeno na istraživačkim tekstima i činjenicama, a nekad i rezultat slobodnih i vrlo upitnih komentara. Na drugoj strani, provladini mediji imaju isključivo kritički pristup i negativna objava opozicionim izbornim temama koje nekad idu u tabloidni dio, dok su partije vladajuće koalicije prikazane u pozitivnom ili neutralnom svjetlu. Mislim da to prosječnom građanu ne daje dovoljno realnu sliku.
I nevladina organizacija Medija Centar je radila 9-dnevni monitoring nacionalne javne televizije, lokalne javne televizije Nikšić i 3 komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću. Goran Đurović za naš program prenosi šta su ključni zaključci.
Naši podaci za 9 dana posmatranja i praćenja informativnih sadržaja govore o tome da je primjetna dominacija promotivnih, da kažem, objava u odnosu na ono što radi vlast, a da je opozicija u mnogo gorem položaju i da je veoma malo priloga u kojima je moguće čuti stav opozicije i tematskih priloga koji su pripremljeni na način da se mogu čuti sve zainteresovane strane.
Dalibor Kauljarović smatra da su mediji, možda zbog zamorenosti, zbog pandemije COVID-19 ili zbog činjenice da se kampanja događa u avgustu kada su u toku godišnji odmori, površno izvještavaju o predizbornim aktivnostima partija i koalicija i da bez analitičkog promišljanja i nezgodnih pitanja samo prenose partijske, odnosno koalicione stavove. Uljarević kaže da zbog takvog izvještavanja medija najvećem broju građana se ne daje realna slika.
Mi nismo imali do sada prave i analitičke ili istraživačke tekste u tom, koje bi uporedili ono što piše u izbornim programima, da vidimo koliko su oni realni, da vidimo šta su političke partije uradile u prethodnom periodu od obećanja, koliko to utiče na građane, na kraju krajeva da vidimo kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih tema i koliko je to izvodljivo.
Goran Đurović kaže da je monitoring Medija Centra pokazao da izvještavanje javnog servisa Crne Gore jasno na strani vladajuće partije.
30 objava je za 9 dana u dnevniku 2 bilo koji su bili, da kažem, u korist vlasti, aktivnosti vlasti i tu je naravno primjetno da se funkcionerska kampanja vlasti pokriva, odnosno prati od strane radio televizije Crne Gore. Za isto to vrijeme, za tih 9 dana, primijetili smo, odnosno notirali, 3 tematska priloga koji se odnose na gdje je opozicija imala priliku da da svoj stav, a jedan od tih priloga eto, je bio upravo posvećen opoziciji, odnosno podjelama unutar jedne političke stranke.
Đurović napominje i da se može nazrijeti da će vlast imati značajnu prednost i na državnoj televiziji i kod većeg dijela komercijalnih televizija.
Koliko su mediji realni u onome što prenose ili se bave analitički temama, jako malo, rekao bi, tog imamo zaista analitičkog i novinarskog pristupa i u tom dijelu televizija Vijesti, rekao bi, dominira, zato što se trudi da i te doturene pseudo medijske vijesti, odnosno informacije koje dobija iz političkih subjekata i njihovih štabova, posmatra iz analitičkog ugla i pristupim na način koji treba da zadovolji potrebe javnosti za dobijanje neke šire informacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pitali smo građane Podgorice koliko prate izbornu kampanju i preko kojih medija se najčešće informišu o aktivnostima i porukama političkih stranaka. Sa stanovnicima Podgorice razgovarao Predrag Tomović.
Što se tiče medija, vrlo slabo, i to po prvi put, jer da vam nešto iskreno kažem, ovo makar do sad što sam čuo, ništa novo nije se čuo u odnosu zadnjih 10 godina, ama baš ni jednog političara. Ovdje se ne radi o opozicijnom i vladajućem političarnom, uopšte političarom.
Uglavnom socijalne mreže, uglavnom Facebook, tu su razne neke kampanje političkih partija, one predstavljaju svoj program, interesantni su, ima dosta nekih stvari jako zanimljivih. I tako, mislim da ove godine bit će baš interesantna stvar.
Koliko pratite crnogorske medije u vrijeme ove predizborne kampanje? Koliko se informišete o tom?
Što vidi na televizoru, vidim, a drugo ne znam ništa.
Koju televiziju najčešće gledate?
Gledam najčešće televiziju Vijesti. Inače ovo drugo ne vjerujem ništa. I RTS Srbije. To su moji dva programa koje ja pratim.
A recite mi, jeste li na internetu?
Ne, ja i ne znam ni što je to. Pravo da ti rečem sad, možda vam je smiješno to, ali ja ti kažem što. Uglavnom, preko interneta. Ono, baneri kad izlaze, mada ne, nisam nešto posebno zainteresovan, situacija se zna. Isti igrači su opet u pitanju, tako da nema tu nešto novo.
A recite mi, televizija, radio, koliko tu pratite situaciju?
Malo.
A kada pratite, koji su to mediji? Gdje najčešće
pratite? Ako, ne, spavam poslije podne, pa ako se probudimo oko 6:30, gledam Vijesti na TV, Vijesti, i to je to.
Koliko kao građanin pratite predizbornu kampanju u medijima?
Pa neće, ne mogu na to. Hvala vam neće.
Važi, hvala vam.
Po portalima čitam izvještaje, u mene koje velikoj mjeri, a ako pogledam televiziju, što je, na primjer, ove debate koje su počele, televizija Vijesti, televizija, nego to ne pratim i rekao sam sebi da neće do kraja kampanje, i za isto ne znam šta da slušam, psovke, neko brani državu, neko brani srpstvo, neko, ja to slušam, dovoljno sam star da to znam prilike gdje sve vodi, ali prosto nije se zainteresovan za ovu kampanju.
Nekako. Kažete, i pored te nezainteresovanosti, da kažem, žargonski rečeno, bacite pogled ponekad.
Tako je.
Portali, koji tako portali? Gdje
CDM,
su najčešće?
Evo sad ću vam reći, CDM, portal Vijesti, ovaj portal Standard, onda reću vam portal Analitika i Pobjedu ponekad pročitam, jer pokušavam da znam gdje su ovi prorežimski portali, to su manje više sve ovi koji se nabrajaju osim portala Vijesti. Tako da pokušavam da izvučem neku sredinu koliko mogu, ovaj se da li uspijevam ne znam, ali mislim da sama kampanja čini mi se, ako makar koliko ja to mogu, nije Bog zna interesantno.
Slušali ste mišljenja građana Podgorice o izbornoj kampanji pred izbore 30. avgusta. Za kraj emisije još jednom podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 240 novozaraženih koronavirusom, 8 osoba preminulo. U Srbiji 108 zaraženih, 4 osobe preminule, a u Hrvatskoj 199 zaraženih. Zoran Zaev i Ali Ahmeti postigli dogovor o formiranju vlade Sjeverne Makedonije. U Crnoj Gori početak školske godine odgođen za 1. oktobar. Europski parlament ne priznaje Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije. U SAD-u počela Demokratska nacionalna konvencija. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, ostanite na sigurno, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Trudnoća u vrijeme pandemije, razmišljanje o dvostrukom riziku.
Malo su sklonije respiratornim infekcijama, pogotovo kasnije u trudnoći, tako da ako već imaju infekciju, onda imaju neki izvjestan povećan rizik. Mi u toj situaciji stvarno moramo razmišljati o duplom riziku, rizik za majku i rizik za dijete.
Bosansko-hercegovačka humanitarka na putu za Bejrut.
Martu smo trebali da krenemo i radi COVID-a nismo mogli i sada prije dvije sedmice smo pričali da krenemo, pokušamo krenuti ponovo, međutim bili smo u Beogradu, iz Beograda više nije bilo direktnih letova, pa smo mislili sa autom da idemo preko Bugarske za Tursku, međutim u tom momentu su Bugari zatvorili granicu, ali kao što sam rekla već smo odlučili nakon eksplozije da što prije krenemo za Bejrut.
Srbija pravi zakon o kriptovalutama.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trudnice su jedna od ugroženih kategorija kada je riječ o infekciji koronavirusom. Najviše zbog čestih pregleda i odlazaka u bolnice, smatraju ljekari. Naročito ako se ne poštuju epidemiološke mjere. O tretmanu trudnica i proceduri hospitalizacije i poroda zaraženih koronavirusom više u prilogu Ediba Bajrovića.
Ivana Zovko Planinić je 37-godišnja trudnica iz Širokog Brijega. Kaže da ne strahuje od koronavirusa jer se zbog sebe, bebe ali i drugih trudi pridržavati mjera zaštite.
Maska je obavezna, ne koristim stvarno rukavice, dezinfekcija ruku je redovno i pranje ruku. I pokušavam izbjeći kontakte, naravno to je malo teže ovdje u našem podneblju i u susretanju s ljudima, ali evo, trudim se koliko je to moguće. Ipak sam se odlučila, osim uspostavljanja dijagnoze trudnoće u domu zdravlja, odlučila se za privatnu praksu iz razloga bolje opremljenosti ginekoloških ordinacija.
O trudnicama i porodiljama u Bosni i Hercegovini se posljednjih dana više priča nakon slučaja preminule porodilje pozitivne na koronavirus u Sarajevu, koja se kroz aktivistički rad upravo najviše zalagala za prava ove populacije. Ljubiša Kusturić, specijalista ginekologije i akušerstva iz bolnice Sveti Vračevi u Bjeljini, za Radio Slobodna Evropa kaže da je na prvom mjestu odgovornost svakog pojedinca i poštivanje epidemioloških mjera. Trudnice su, kaže, svakako ugroženije tokom cijele trudnoće zbog čestih odlazaka na preglede.
Što se tiče doktora, sestara, instrumentara i svih onih koji učestvuju u operaciji, svi su oni propisno bili obučeni u skafandere sa zaštitnim rukavicama, zaštitnim kapama, vizirima. Pacijentima koja se porodi bilo vaginalno, bilo operativno, ima također pripremljena soba u kojoj se nalazi krevet za ženu i u kojoj se nalazi korpica u kojoj bude biba.
Trenutno nema dokaza da su trudnice i porodilje u većem riziku od ozbiljnijeg toka bolesti u odnosu na opštu populaciju, smatra specijalista ginekologije i akušerstva Enis Hasanović. Ipak promjene u tijelu mogu nepovoljno uticati na trudnice.
Malo su sklonije respiratornim infekcijama. Malo je otežana funkcija pluća, pogotovo kasnije u trudnoći, tako da ako se već desi infekcija, znači nisu sklonije infekcije nego druge osobe, ali ako već imaju infekciju, onda imaju neki izvjestan povećan rizik. Mi u toj situaciji stvarno moramo razmišljati o duplom riziku, rizik za majku i rizik za dijete.
Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo, na čijem čelu je dr. Hasanović, u periodu mart-juni je posjetilo blizu 1200 trudnica. Hasanović kaže da su u to vrijeme preuzeli veći broj pacijentica iz privatne prakse, ali i nekih javnih zdravstvenih ustanova.
Šta smo radili od početka pandemije i šta je dalje na snazi, zabranili smo pratnje. Zbog ove situacije mi smo to zabranili. Znači, trudnice ulaze pojedinačno same i mi imamo onu najnužniju vrstu trijaže na našim ulazima u punktovima, što znači da obavezno izmjerimo temperaturu, naprskamo dezinfekcijom sredstva na ruke i trudnice imaju masku.
U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš do sada je urađeno 8 poroda pacijentica koje su bile pozitivne na koronavirus. Za sve je, kako nam je potvrđeno, retestiranjem utvrđeno da su negativne i one su s bebama otpuštene kućama. Šefica odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Aida Đurđević kaže da se proces poroda za ove pacijentice ne razlikuje od ostalih, osim što su za njih izdvojene posebne prostorije za boravak i porođaj.
Porod u vodi se svakako ne preporučuje kod SARS-CoV pozitivnih pacijentica, tako da smo tu salu za porode u vodi pretvorili u salu za porod takvih pacijentica. Po porodu one se smještaju u sobu u kojoj su boravile. Naravno, opet su to ove mjere zaštite, samo zaštite i tako. Bebama se uzima test isto tako na SARS-CoV-2, bebe su uglavnom sve bile negativne.
Prema podacima zdravstvenih ustanova, veći broj trudnica pozitivnih na koronavirus prolazi s blagom kliničkom slikom. Do sada virus nije pronađen u uzorcima plodne vode ili majčinog mlijeka i nije dokazan slučaj vertikalnog prijenosa infekcije s majke na dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Medicinska sestra Mersiha Pecikoza iz Goražda 6 mjeseci radila je u prijemno trijažnom odjelu kantonalne bolnice u Goraždu i brinula o COVID pozitivnim pacijentima. Zasluženih nekoliko dana odmora prekinula je kako bi pomogla oboljelim štićenicima doma za stare i iznemogle osobe, te mlađe kolegice podučila i ohrabrila. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Dom za stare i iznemogle osobe trenutno je najveće žarište koronavirusa u Goraždu. 26 od 42 štićenika pozitivne su na COVID-19. Dvije starije osobe su preminule, a van stroja je i troje uposlenih, zbog čega su angažirani mlađi kadrovi. Njima je u pomoć stigla iskusna medicinarka Mersiha Pecikoza, žena koja je prošla ratnu bolnicu, nastavila raditi u kantonalnoj bolnici, a proglašenjem pandemije i u prijemno trijažnom odjelu kroz koji su prolazili svi sumnjivi i pacijenti sa koronavirusom.
Potreban je bio jednostavno odmor bar 10 dana da odmorim psihički pa da nastavim dalje. Naravno, taj odmor nisam računala nigdje da idem sem onako u kući da odmorim eventualnu prirodu dan, dva. Tako da sam se javila i rekla ukoliko vam trebam dok sam na odmoru, ja sam voljna da dođem da vam pomognem koliko mogu i u obuci i onom što je bitno naravno, a i oko štićenika što mogu.
Nakon niza loših vijesti koje su stizale iz doma za stare i iznemogle osobe u Goraždu, njen dolazak u ustanovu koja se suočava sa najvećim problemima u svojoj historiji značio je ohrabrenje za kolege, ali i stare i bolesne osobe.
Evo ja sam par infuzija uključila koje pacijenti već primaju infuziju. Oni su onako relativno stabilni s tim da su oni u takvim godinama tom položaju i bez virusa, znači teško pokretni, loši, obzirom ako je već 7 dana virus tu, mislim da su negdje opet dobri. Vidim da i pazi da trebao bi jedan ljekarski tim u stvari. Po mojoj procjeni, ako smijem reći neku procjenu, mislim da bi trebao bar jedan ljekar biti na usluzi ovdje 24 sata. Ne mora biti tu stalno, ali da je pripravan, da se može pozvati da dođe na poziv. Bar jedan, ako ne i dva, dan i noć da ima, jer to su stari ljudi gdje stvarno svakog momenta imaju simptome.
Angažman ljekara obećao je krizni štab Ministarstva zdravstva, koji je od zdravstvenih ustanova već zatražio formiranje timova koji će nadzirati stanje u domu. Stanje sa snabdijevanjem ustanove je uredno, ali sve higijenske i druge mjere podignute su na maksimum, kaže direktor Anes Begović, pa se lijekovi i oprema brzo troše.
Hrane imamo dovoljno, lijekova imamo dovoljno. Ono što nam dobro dođe u ovoj situaciji je da se zbog tih simptoma koji su ispoljili povraćanje, malaksalost, gubljenje apetita, da se što više koristi vitamina u ishrani, C vitamina, vitamini B kompleksa, da se što više forsiraju, tako da nam toga uvijek dobro dođe. Što se tiče opremljenosti zaštitnim sredstvima, imamo i dovoljno, imamo dobru saradnju sa kriznim štabom, ukoliko nečega zafali odmah reagujemo, tako da mada se troši enormne količine i rukavica i maski u ovom trenutku, dezinfekcionih sredstava, toga svega dobro dođe, tako da ukoliko neko želi da donira to, neka ne zaobiđe dom za stara iznemogla lica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Bosni i Hercegovini među migrantskom populacijom da sada nije zabilježen niti jedan pozitivan slučaj zaraženih koronavirusom. Nadležni to pripisuju dobrim mjerama i kontroli, mada strahuju da zbog činjenice da veliki broj migranata nije smješten u centre, stanje lako može da se promijeni. Pripremila Dženana Halimović.
Premda broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini raste, među migrantskom populacijom zaraženih nema, niti je do sada bilo. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Franka Vican kaže kako su od početka godine do danas zaustavili više od 7.500 osoba koje su pokušale prijeći ilegalno granicu sa Bosnom i Hercegovinom, uglavnom u njenom istočnom dijelu koji graniči sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ublažavanjem restrikcijskih mjera u vezi s pandemijom koronavirusa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama, sve je veći migracijski pritisak.
Nakon što su krajem maja ublažene restriktivne mjere, već od 1. juna otvorene i granice Bosne i Hercegovine, povećao se i broj migranata. Stava je Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migrante koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremenih prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre.
Slična slika je i u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje boravi najveći broj migranata. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, a van kampova, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, se nalazi više od 3.000 migranata, što predstavlja veliki zdravstveni i sigurnosni izazov. Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne bi bilo dobro da se pozitivni slučajevi među migrantskom populacijom pojave.
Nedavno smo imali dva pacijenta koja su ležala na pulmologiji, koji su imali aktivnu plućnu tuberkulozu, i jedan je odmah sutradan pobjegao. Da on pobjegne u kamp pa da ga možemo izolirati, ne. On se negdje na ulici nalazi sigurno ili negdje, ne znamo, ili je otišao.
Migrantsku populaciju redovno testiraju u kampovima da se provode sve propisane mjere, a što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i Verica Rečević, menadžer programa Danskog vijeća za izbjeglice, koji se brine između ostalog i o zaštiti zdravlja migranata u kampovima u Bosni i Hercegovini. Rečević opisuje i kako to u praksi u kampovima izgleda.
Ulazni skrinjezi, dnevno merenje parametara koji se tiču određenih simptoma, slanje na specijalistički pregled ukoliko je to potrebno, boravak u toj preventivnoj listi, simptomatskoj izolaciji, testiranje u meri u kojoj je također to potrebno, da se ne optereti sistem na bilo koji način, odgovor prema lokalnoj populaciji.
Bosna i Hercegovina je, vjeruju oni koji se brinu o zdravlju migranata, za sada uspjela da spriječi širenje virusa među tom populacijom. Ipak, s obzirom na pojavu koronavirusa kod migranata u Grčkoj, na Malti pa i Italiji, te činjenicu da mnogi nisu pod punom kontrolom vlasti u vrijeme dok se povećava broj zaraženih, rizik je veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iljir Gaši iz Prištine nedavno je dobio otkaz u jednom kafiću u kosovskom glavnom gradu, a poslodavac mu je kao obrazloženje naveo lošu financijsku situaciju zbog pandemije koronavirusa. On je jedan od 78.000 nezaposlenih koliko je na Kosovu registrovano samo od početka ove godine. Da li država pomaže onima koji ostanu bez posla i imaju li ikakvu perspektivu, poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Iljir Gaši iz Prištine kaže da jedno vrijeme nije uopšte radio, ali kada su biznisi počeli sa radom, nakon ublažavanja mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, njemu su rekli da više ne dolazi na posao. Svi su u krizi sada i ja to razumem, ali mi imamo porodicu koju moramo da izdržavamo, navodi Gaši u izjavi za Radio Slobodna Evropa. On je od sredine marta, kada su na Kosovu uvedene rigorozne mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, do avgusta dobio 170 evra od vlade Kosova kao kompenzaciju za jednomesečnu platu. Hitni paket fiskalnih mera koji je vlada Kosova usvojila u cilju ekonomskog oporavka u vreme pandemije podrazumeva isplatu plate radnicima u visini od 170 evra za april, maj i jun. Nezaposlena lica će dobiti pomoć od 130 evra. Kosovska ministarka financija Hikmete Bajrami je u utorak poručila da je počeo drugi deo isplate novčane pomoći građanima na osnovu fiskalnog paketa za vanredne situacije. Kako je navela, isplaćen je iznos za 53.248 korisnika paketa hitne pomoći, a u vrednosti od preko 9 miliona evra. Ona se putem posta na svom Facebook profilu izvinila građanima zbog kašnjenja, jer je, kako je navela, bilo nemoguće izvršiti isplate bez rebalansa budžeta. Poslanici u Skupštini Kosova su na vanrednoj sednici 30. jula usvojili zakon o rebalansu budžeta za 2020. godinu, čime je omogućena primjena fiskalnog paketa pomoći u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije. Stručnjak iz oblasti ekonomije, Safet Grđaljiv, ukazuje da je pandemija koronavirusa najviše posljedica ostavila na privatni sektor, u kome je zaposleno preko 200.000 ljudi.
I najviše gube posao ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru. Građevinarstvo, gastronomija i turizam su pogođene direktno, ali mislim da ne postoji nijedna ekonomska grana koja nije pogođena, i u tom kontekstu mislim da je obaveza vlade da nađe neko rješenje kako izaći iz stanja i kako obezbijediti socijalnu budućnost.
Grđaljiv napominje da je Kosovo izgubilo puno vremena sa ekonomskim oporavkom jer se kasni sa primjenom fiskalnog paketa pomoći, i dodaje da će prave posljedice biti prijavljene tek negde u septembru ili oktobru. Iz Kosovske agencije za zapošljavanje navode da je povećan broj nezaposlenih na Kosovu usled pandemije. Broj nezaposlenih koji se registrovao pri ovoj agenciji je dostigao gotovo 200.000. Špetim Kaludra iz Agencije za zapošljavanje za Radio Slobodna Evropa kaže da se samo tokom ove godine registrovalo oko 80.000 nezaposlenih lica. Veliki je porast broja ljudi koji traže posao tokom pandemije. Samo u periodu od 13. marta do 31. maja registrovano je 67.510 osoba, kaže Kaludra. Dodaje i da je od početka godine otvoreno samo 2813 radnih mesta. Iz Privredne komore Kosova smatraju da je potrebno oko 600 miliona evra kako bi se nadoknadila ekonomska šteta koja je naneta usled pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od prvih vijesti o širenju koronavirusa suočavamo se sa raznim negativnim mislima i emotivnim stanjima, strahovima, depresijom, bojazni od gubitka posla. Kako u ovakvim okolnostima sačuvati mentalno zdravlje i kada se treba obratiti za pomoć stručnom licu, poslušajte u prilogu Danice Gudurić.
Pandemija koronavirusa je promijenila naše navike, naš svakodnevni život. To potvrđuje naša sagovornica Milica Jović iz Nove Varoši, koja kaže da je i druženja sve manje.
Svedeno na neki minimum, mada mi iskreno žao zbog toga, ali nosi masku, rukavice obavezno.
Sve ovo zajedno sa uvedenim merama neminovno pogađa i naše mentalno zdravlje. I pogodno je za širenje panike, osjećaja straha i neizvesnosti. Mišljenje je psiholog Saša Bjelić iz Priboja. On kaže da sve ovo zahtjeva posebne napore prilagođavanja na nastalu situaciju, a nije ni rijetkost da kako vrijeme odmiče tenzije rastu, a mi često imamo osjećaj da ne možemo više izdržati. Kako onda prevazići ovakvu situaciju?
Najbolje da to negdje modeliramo kroz neko prisustvo nama dragih osoba koje je bezbedno i dozvoljeno. To što se na početku zvalo socijalna distanca, sad su ispravili termin, pa svi često govore o fizičkoj distanci, ne znači da mi treba prekinemo apsolutno sve kontakte sa svojim bližnjima, koji su nam u stvari najveća podrška, pogotovo za one koji imaju male kapacitete za prevazilaženje krize, a to su i deca ili ljudi narušenog mentalnog zdravlja, narušenog fizičkog zdravlja, stare osobe, ljudi koji su inače imali problema sa mentalnim zdravljem, zavisnici. Znači, porodice i bliski ljudi su prvi kojima možemo se obratimo. Ako nismo u situaciji, budemo u bliskom fizičkom kontaktu, evo prilike da iskoristimo ove silne društvene mreže na jedan pozitivan način. Znači, jedan od savjeta je uvijek da se okružimo dobronamernim, najbližima s kojima nam je dobro i s kojima provereno ili po negde pro definiciji koji nam žele dobro.
Bijelić napominje da kada su u pitanju i društvene mreže, treba biti obazriv, jer i tu često dolazi do širenja dezinformacija koje mogu dovesti da upadnemo u začarani krug panike.
Mi trebamo budemo ti koji će da filtriraju prave pravi odabir informacija, tragaju za informacijama na pravim mestima i ono što je dobra stvar u ovom drugom, ajde da kažem, pored svih loših naletu, piku ili drugom talasu, kako god ga nazvali, je ta što su se već neke stvari iskristalisale. Znači, nema potrebe da mi već opet ulazimo u to da li treba nositi masku ovako ili onako, iskristalisale su se neke jasne stvari. Uglavnom, neke stvari su u tom domenu poznate. Neke stvari su još nepoznanica, ali mi ne treba tragamo za informacijama na internetu da ulazimo u začarani krug panike i da naš realni i razložni strah ne bi prešao u paniku, a da ne bi anksioznost prešla u depresiju. Znači, da treba da smanjimo upijanje i protok tih raznih informacija u toku dana i da jednostavno uposlimo se nekim za nas prijatnim stvarima, i mozak i telo da uposlimo prijatnim stvarima. Sad to je individualno, ne postoje neka opšta pravila. Neko se najlakše relaksira uz gledanje filmova, čitanje knjiga, neko kroz rad u bašti, neko kroz šetnju u prirodi. Malo upoznajte sebe u ovim vremenima kad imate malo više vremena za sebe, vidite šta vam to prija i umjesto da tragate za informacijama, da ponovo u krug vrtite i da učestvujete u diskusijama da li je ovo veštački virus ili je prirodni, da li je ovo svetska zavera ili je realna pandemija, jednostavno to postoji, pandemija, epidemija postoji, to više niko, ni oni najokoreliji ne mogu da poreknu, teoretičari zavere, i treba se manuti tih usložnjavanja situacije kroz diskusije, kroz debatovanja na društvenim mrežama, posvetiti se nekim stvarima, kažem opet, koje su za koga prijatne, krenuti se ljudima koji su tu spremni da pomognu već na osnovu životnog i pomoći drugima, i to lepo osjećamo i kad pomognemo drugima. Ima ovo je situacija u kojoj baš imamo kome da pomogu. To stari, to deca, da li su komšije bolesne, da li su to neki rođaci, zlavnom treba se okrenemo jedni drugima.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Nakon stravične eksplozije koja se dogodila u luci u glavnom gradu Libana, Bejrutu, humanitarna organizacija Border Free sa sjedištem u švicarskom gradu Cirihu započela je prikupljanje pomoći za ugroženo stanovništvo. Ova organizacija prisutna je u Libanu oko godinu i pol dana, gdje pomaže izbjeglicama iz Sirije. Direktorica ove organizacije, Vanja Crnojević, porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, koja se sprema za putovanje u Bejrut. Priču ima Arnes Grbešić.
Direktorica švicarske humanitarne organizacije Border Free Vanja Crnojević nada se da će uspjeti da početkom naredne sedmice stigne u Liban.
Malo su otežavajuće okolnosti upravo radi COVID-a, inače bi već mi bili na putu za Beirut, međutim radi svih tih testova moramo imati posebna osiguranja kao organizacija. Malo se to razvuklo, taj plan za put, tako da smo odlučili da je sljedeći ponedjeljak najidealniji dan da krenemo u Beirut, s tim što ćemo morati 24 sata biti u karantin, tako da računam u utorak na večer, srijedu, da bi već mogli biti na terenu.
Ova organizacija započela je odmah poslije razarajuće eksplozije s prikupljanjem pomoći za ugroženo stanovništvo u Bejrutu.
Odlučili smo da skupimo pare i da što prije krenemo na put za Bejrut i da pomognemo lokalnom stanovništvu. Ja mislim da bi bila najpotrebnija pomoć u hrani u ovom momentu i kao volonteri da se priključimo lokalnom stanovništvu u čišćenju tih zgrada i ulica, tako da planiramo to. Idemo u tom smjeru da se otvori možda i ulična jedna kuhinja gdje bi mogli dijeliti hranu i čaj, vodu, šta već ljudima koji su na ulici. To ćemo još vidjeti na licu mjesta. E onda to je uvijek taj prvi korak koji napravimo kad se desi ovako nešto. E onda idemo u drugi korak, to znači da ćemo vidjeti šta je najpotrebnije, da li su to renovacije stanova, kuća. E onda se ide u pravi projekat, pišemo projekte fondacijama, tražimo više para i onda krećemo u akciju.
Zbog pandemije virusa korona, humanitarna radnica porijeklom iz Bosne i Hercegovine i njene kolege ranije ove godine odložili su odlazak u Liban, gdje već godinu i pol dana šalju pomoć u kampove u kojima borave izbjeglice iz Sirije.
Imamo tim volontera koji su sami izbjeglice iz Sirije. Imali smo planu napraviti jednu mobilnu kliniku, međutim u martu smo trebali da krenemo i radi covida nismo mogli. I sada prije dvije sedmice smo pričali da krenemo, pokušamo krenuti ponovo, međutim bili smo u Beogradu, iz Beograda više nije bilo direktnih letova, pa smo mislili sa autom da idemo preko Bugarske za Tursku, međutim u tom momentu su Bugari zatvorili granicu, tako da smo odgodili put, ali kao što sam rekla, već smo odlučili nakon eksplozije da što prije krenemo za Beirut.
Švicarska organizacija Border Free ima svoje predstavništvo u Srbiji, gdje njeni aktivisti pomažu spomenutoj populaciji, dok o aktivnostima u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa Vanja Crnojević kaže.
U Bosni i Hercegovini je jako, jako teško registrovati organizaciju, pošto je malo komplikovana politička situacija, tako da nisam razmišljala o tome. Pomažemo u Tuzli koliko možemo, do sad smo pomagali, to su mali neke pomoći tim volonterima koji rade u Tuzli. Što se tiče lokalnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, sam više zainteresovana za neki vid rada. To je se desilo i 2014. godine, kad su bile poplave, tad smo skupili 15 tona pomoći i dovezli u Maglaj. Ja sam uvijek nekako fiksirana za taj Maglaj, pošto sam tu rođena i odrasla. I evo sad ovo COVID situacija što se desila, isto smo izdvojili jedan veliki dio budžeta za grad Maglaj i bila sam prije mjesec dana u Maglaju i tu smo pomagali isto u paketima hrane, lijekovi i direktna financijska pomoć ljudima koji su ostali bez posla.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako u Srbiji posluje više stotina IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, tamošnje zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje ovaj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje ovu oblast, IT preduzetnici se nadaju da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja legislative. Opširnije o tome u prilogu Dušana Komarčevića.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno, u Narodnoj banci Srbije u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtualnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta, kaže za Radio Slobodna Evropa da od nove legislative očekuje da donese mnogo više izvesnosti ljudima koji se bave tom vrstom posla.
Ako gledam lično iz svog ugla i ugla svoje firme, i nama bi dosta značilo da se ta regulativa donese, naravno ako ta regulativa nije previše restriktivno, odnosno previše na našu štetu, što mi za sada deluje da neće biti, jer mi smo baš zbog toga što poslujemo već dugo na tržištu kapitalno regulisano, konstantno suočeni sa izazovima kako knjigovodstvenim, tako i operativnim, jer prosto kad radite nešto za što ne postoje standardi, za što ne postoje pravila, onda puno vremena trošite da pokušate da se uskladite nekako i da nađete u postojećoj regulativi uporište za ono što radite.
Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre i usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice.
Kod kriptovaluta ne postoji izdavalac, u smislu da ne postoji institucija, ni firma, niti čovjek koji stoji iz određene kriptovalute, već kriptovalutom upravljaju sami njeni korisnici.
Objašnjava Aleksandar Matanović i dodaje da je ljudima takav koncept i dalje neobičan s obzirom na to da su navikli na transakcije sa tradicionalnim posrednicima, poput banaka. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.